the voice of America. ኦብ ድሻዓተ ሀገራት አፍሪካ 17 ሚሊዮን ዝግመቱ ሰባት ጥሜት ከመዘጋጠሙም ሀብራት ሀገራት ገሊጹ ዓለም ለከ ማህበረሰብ ድርቅን ዝተጠቃ ሀገራት ምብራቅ አፍሪካ ከሕግዝ ዋና ጸሐፊ ሀብራት ሀገራት ጸውዕ ማለው መሐመድ ዮሴፍ እዩ ሰርሕዎ ገብረ ካርቦይ
ዋና ጸሐፊ ሀብራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተረስ ናይ ኬንያ ዑደቶም ትማል ረቡዕ አብዛዘምሉ እዋን ምብራቅ አፍሪካ ጥሜት ከምዘጋጠሞን ሓደ ነገር እንተደኣ ዘይተገይሩ ኩነታትና ክፍአ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ገሊፆም ሶማልያ 6 ዓመት ኣብ ዘይመልአ ንካልኣይ ግዜ ዓፀቦ ኣጋጢምዎ ኣሎ። ደቡብ ሱዳን እውን ኣብ ገለ ክፋላት እቲ ሃገር ዓፀቦ ከም ዘጋጠመ ኣውጅ ኣላ። መንግስቲ ኬንያ እውን ድርቂ ሃገራዊ ሓደጋ ክብል ክእውጅ ከሎ ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ ሓደጋ ድርቂ ኣጋጢምዎ ኣሎ። ጉተረስ ብዛዕባ ፖለቲካውን ሰብኣውን ቅልውላው ደቡብ ሱዳን ምስ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ተዘራረቦም ኣለው።
We had the opportunity to discuss and again to find an identity points of view on how to
Dabub Sudan agatimwa kab zallo shigir kitwetsi na be salamawi mahalbo zebtsih ni kullu zahaqof lizib zikayadallu kunatat ni miftar tazraribnalena bitwasaqi na be kullam kifalat tahager sabawi hagez ni miqrab zikayadallu kunatat un tazraribnalena
ሁከት ዘረፋን ሓገዝ ናብ ዘድልዮም ሰባት ረድኤት ከይኸይድ ምኽልካልን ንኩነታት ደቡብ ሱዳን ስለ ዘጋደዶ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ኣለው ኢሎም ቅልውላውን ስቓይን ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ንኸብቅዕ ዓብዪ ጻዕሪ የድሊ እውን ኢሎም
We are not yet there. We still have many incidents taking place, many fighting taking place, many problems taking place.
ብዙሕ ጻዕሪ ከድልየና እዩ። ሕጂውን ብዙሕ ሓደጋታት የጋጥማሎ፣ ውግእ ይካየዳሎ፣ ብዙሕ ሽግራት ይፍጸሙሎ። ሓደጋ ምጽናት ዘርኢ ግን ትርጉም ዘለዎ ነኪሎ። መሪሕነት አፍሪካ ኢጋድ ሕብረት አፍሪካን ሕብረት መንግስታትን ነቶም ፈተናታት ስለ ዝርድእዎ ናብ ትኽክለኛ አንፈት ከምርሕ ተስፋለኒ።
ህጹጽ ሓገዝ ካብ ዘድልዮም 17 ሚሊዮን ሰባት እቶም ሲሶ ሶማልያውያን እዮም። ኣብ ሶማልያ ንዘሎ ኩነታት ዘጋደዶ ሕጽረት ዝናብን ዘየቋርጽ ግጭትን እዩ። ግጭት ጥሜት ሕማምን ንኣልሸባብን ሽብርን ንምስዓር ዝካየድ ቃልስን ተደማሚሮም ኣብ ህይወት ሶማልያውያን ኣዕናዊ ተጽዕኖ እናሕደረ እዩ ኢሎም ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት UNHCR ኣብ ሶማልያ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ንምውጋድ እንተወሓደ 800 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ የድሊ እዩ ኢሎም።